habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha maarso waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idii daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo booqday booqasho lama filaana ku tagay Soomaaliya oo ugu kuurgalay abaaraha.
We have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half of the Somali population.
Maanta waxay abaartu saamaysay in ka badan 6 milyan iyo 200 oo kun oo qof oo Soomaali ah, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah. waxaana tiradaas ay u dhigmaysaa kala badh dadka ku nool Soomaaliya. waxaa jira ilaa 330,000 oo caruur ah oo nafaqo darro baahsan ay hayso.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan maxkamadda military ee Puntland oo maanta mar kale xukun ku riday 7 qof.
Cabdiwaaxid Macalin Axmed Xasan 22 jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano xariga. Mahad Cali Xuseen Ibraahim 22 jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano xariga ciidan ah. maxkamaddu waxay ku xukuntay shariicada Islaamka.
doodii gaabnayd xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta booqday magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo si uu ugu kuurgalo dhibaatada abaaraha ku dhufatay dalka. Antonio Guterres oo kulan muddo socday saacado ah gudaha garoonka magaalada Muqdisho kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xilligan dad gaaraya 6.2 million oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaarka bini'aadanimo. Antonio Guterres, xogayaha guud ee qaramada midoobay, ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka ay uga baahan yihiin taageero degdeg ah si aanan loogu laabanin macaluushii dalka Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2011. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo xogayaha guud ay ka wada hadleen wax u qabashada dadka abaaraha ay saameeyeen ee Soomaaliya. Mr. Guterres ayaa booqashada Muqdisho waxa uu uga sii safray magaalada Baydhabo, halkaasi oo uu booqday cisbitaalka magaalada Baydhabo oo lagu daryeelayo dad ay haysato nafaqo darrada iyo kuwa la jiifa xanuunada shuban biyoodka ah.
qaar ka mid ah xubnaha Kongareska Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga ayaa maamulka madaxweyne Trump ugu hambalyeeyey isbedelada lagu sameeyey amar dadka kasoo jeeda 6 waddan ka mamnuucaya inay yimaadaan dalka Mareykanka, halka xubnaha dimuqraadiga iyo kooxaha xuquuqda aadanahana ay ku sheegeen inuu yahay amar isirta koor ah kana dhan ah Islaamka. afhayeenka Kongareska Mareykanka Paul Ryan ayaa amarka cusub ku qeexay mid sii horumarinaya hadafka ay wadaagaan islamarkaana ilaala u ah Mareykanka. Senator Lindsey Graham ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in amarka cusub si ka duwan kii hore aan loo arki doonin mid lagu mamnuucayo diin gaar ah, islamarkaana uu ka gudbi doono caqabadaha dhinaca sharciga. Senator Bernie Sanders oo dimuqraadi ah ayaa fikir aad uga duwan kuwa jamhuuriga muujiyey, waxaana amarkan cusub ugu yeeray mid si gaara u beegsanaya muslimiinta isla markaana kala qaybinaya Mareykanka. guddiga badbaadinta caalamiga ee IRC oo gargaar siiya in ka badan 40 dal isla markaana dib u dejin u sameeya qaxootiga Mareykanka imaanaya ayaa sheegay in amarka cusub uu halis ku yahay in ka badan 60,000 oo qof oo horey loo baaray lana go'aamiyey in ay imaan karaan dalka Mareykanka. amarkan cusub ayaa waxaa laga reebay oo uusan saameyn doonin dadka kasoo jeeda dalka Ciraaq, waxaana lagu soo koobay dadka kasoo jeeda 6 dal ee kale ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo dalka Yemen, kuwaasi oo Mareykanka laga mamnuucay in ay soo galaan muddo 9 cisho ah.
dawladda Maleeshiya ayaa maanta isurta ku sameysay dhammaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda Kuuriyada Waqooyi inay ka baxaan waddankaasi halka Kuuriyada Waqooyina ay mamnuucday dhammaan dadka u dhashay waddanka Maleeshiya inay ka baxaan waddankooda iyadoo labadaasi dalna ay waayadan isdhaafsanayeen dagaal diblomaasiyadeed oo ka dhashay bishii hore markii dil loogu geystay nin ay walaalo yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waddanka Maleeshiya go'aanka maanta oo talaada ay yimid ayaa waxa uu daba socdaa talaabooyin horey loogu eriyay diblomaasiyiin safaarada kale waddankaasi ra'iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razak ayaa waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay si rasmi ah u haysato muwaadinin u dhashay waddankiisa uuna sheegay in uu rajaynayo in go'aankaasi ay dib uga laabtaan ayna hortagaan in mar kale ay sii xumaato xaaladda waxaa sidoo kale Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in ay ku sii adkeysan doonto in ay sii haysato muwaadiniinta u dhashay waddanka Maleeshiya tan iyo inta dadka u dhashay waddankooda loo ogolaanayo inay dalkaasi ka soo baxaan iyaga oo badqaba ninka walaalaha la ah hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxaa lagu weeraray bishii Febraayo 13-kii ee airportka magaalada caasimadda oo ah Maleeshiya markaas oo la sheegay in la sumeeyay waxa uuna dhintay 20 daqiiqo kadib markii uu falkaasi dhacay.
warkii dunida ayaynu intaasi kaga gudbinaa dhageystayaal halka aad ka dhageysanayseen waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa booqasho aan hore loo sii sheegin ku tagay Soomaaliya. Guterres ayaa waxa uu tagay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo waxaana uu la kulmay madaxda Soomaalida iyo kuwa hay-adaha gargaarka. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay kaalmo degdeg ah oo caalamka ka timaada si looga baaqsado musiibo ka dhacda dalka Soomaaliya. Wariyaha magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay oo saacado kooban gudaha garoonka Muqdisho kulan kula qaatay madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay in dad gaaray 6.2 milyan oo Soomaali xilligan u baahan yihiin gargaar binaadnimo.
Today we have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half of the Somali population.
Maanta waxay abaartu saameysay in ka badan 6 million iyo 200 oo kun oo qof oo Soomaali ah, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadannimo oo degdeg ah. Waxaan tiradaas ay u dhigmaysaa kala badh dadka ku nool Soomaaliya. Waxaa jira ilaa 33,000 oo caruur ah oo nafaqo darro baahsan ay hayso. Waxaana laga cabsi qabaa in tiradaas ay gaadho ilaa 1 milyan haddii aan la helin kaalmo degdeg ah oo lagu xakameeyo. Waxaa sidoo kale jira ilaa 3 milyan iyo 300 oo kun oo qof oo kale oo u baahan in ay helaan adeeg caafimaad. Haddii aanay kaalmo caafimaad helina, waxaa dhici karaysa in ay cudurro dilaacaan oo ay nafahooda galaaftaan. Taasi waa sababta aan u soo jeedinayno baaqan ah in la helo 825 milyan oo dollar si gargaar loogu fidiyo ilaa 5 milyan iyo 500 oo kun oo qof lixda bilood ee soo socda. Haddii aan kaalmadaas la helinna, waxaa dhici karaysa masiibo aad u daran oo aanay u qalmin shacabka Soomaaliyeed.
Antonio Guterres xogayaha guud ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in u baahan yihiin kaalmada beesha caalamka si aysan mar kale u soo laaban macluushii 2011 Soomaaliya ka dhacday.
Waxaan
uga baahannahay beesha caalamka kaalmo la xadleh si aan uga gaashaamanno inay mar kale Soomaaliya ka dhacdo macluushii sannadkii 2011.
Antoni ayaa xusay in todobaadkii lasoo dhaafay magaalada New York uu kula kulmay beesha caalamka isagoo mar kale kala hadlay taageerasiinta 4 waddan oo Soomaaliya ku jirto.
Last week in New York I had the opportunity to appeal for massive support of the international.
Todobaadkii hore magaalada New York waxaan fursad u helay inaan beesha caalamka u jeediyo baaq qeyladaan ah oo ku aadan musiibada ka dhalan karta abaaro sii daba dheeraaday oo ka jira ilaa 4 dal oo caalamka ah oo ay ka mid yihiin Koonfur Suudaan, Nigeria, Yemen iyo Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay ay ka wada hadleen abaaraha xilligan ka jira Soomaaliya, wax ka qabashada ammaanka iyo doorka beesha caalamka ee taageerasiinta dadka Soomaaliyeed.
Runtii waxa uuna halkan u yimid arrimaha ku taxalluqa abaaraha Soomaaliya ku habsaday ee sida u tihiin xoolo badan iyo dad waxa bilaabay dadkii inay hadda la'daan oo ay maaragtay dhimashada bilaabato xoolo badan ay ku la'daan in uu soo booqdo abaarahan una runtii waxaa la wixii taageeraa uu ka geysan karo uu ka geysto adduunkana uu sheego dhibka maantana haysta intuu leegyahay. Waxaan ka hadalnay arrimaha securityga, waxaan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo qabaalaysan wax loo gaadsiin lahaa. Waxaan rajaynaynaa insha allah anagoo ilaahay ka baryana in uu abaarahan ummadda ka dulqaado.
Antonio Guterres xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa socdaalkiisa maanta ku kala bixiyay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo isagoo u kuurgalaya xaaladaha abaareed ee xilliga ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena, booqashada magaalada Muqdisho kadib waxaa Guterres tagay magaalada Baydhabo halkaasi oo amniga aad loo adkeeyey. Guterres ayaa booqashada cisbitaalka magaalada Baydhabo waxa uu kula kulmay madax ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa isna ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha V O E-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxaa garoonka magaalada Baydhabo ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan iyo xubno ka tirsan labadiisa gole. Wafdigan qaramada midoobay ka socday markii ay soo gaareen magaalada Baydhabo waxay kulan albaabada u xiran yahay la qaateen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, waxayna ka wada hadleen xaaladda abaarta iyo sida gurmad dhaqsi loogu fidin lahaa dadka abaarta u dhimanaya ee gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markii ay kulamadooda soo gabagaboobeen ayay mas-uuliyiinta labada dhinac shir jaraa'id ku qabteen xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa ugu horreyntii shirka jaraa'id ka hadlay oo sheegay Antonio xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo wafdiga la socda inay magaalada Baydhabo u yimaadeen sidii ay indhahooda ugu arki lahaayeen dadka abaarta u dhimanaya.
Waxa Soomaaliya ka socdaan ahaan gobollada dhibaatooyinka ka socota inay ogaadaan, way maqleen, wayna ogaadeen, laakiin haddana inay soo ugu arkaan ay dadka la qaybsadaan. Waa ka soo wada hadalnay ummaddan dhibaatooyinka ku jirto, dhimanaayo oo rafaadsan oo daawo la'aanta iyo nabad la'aanta iyo raashin la'aanta iyo isfar la'aanta iyo jirka ka xiran. Dadka waa ka wada hadalnay. Ilaahay baa mahad iska leh. Runtii waxaan aaminsannahay mar hadduu isigi yimid oo umadda uu arkay xaaladda duu sugan yahay, waxaan aaminsannahay in wax badan laga qaban doono. Caalamka oo dhanna waa u mahadgelinaynaa. Walaalayn amis oo ugu horreeyaan runtii dadaalka loo galay dadkan siday ku nabadgeli lahaayeen, dhibaatan uga bixi lahaayeen. Dowladda federaalka waa ugu mahadgelinaynaa dadaalka ay soo wado arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan dhibka maanta jiro.
Sharif Xasan ayaa sidoo kale wuxuu xusay waxa ugu horreeya oo dadka abaartu ay haysa ay u baahan yihiin inay tahay kaalmo degdeg oo xilligan lala soo gaaro.
Waxa ugu horreeya maanta aan u baahanahay waxa waaye dadkeega dhimanaya oo baahin u dhimanaya cudurka u dhimanaya in lala soo gaaro kaalmo bani aadam, kuwa dowladiidka oo dhibaatooyinka jidadka ku jira oo dadkaas in wax la gaarsiiyo diidan lagala dagaalamo oo laga xiliyo. Runtii dhibaatada taasaan maanta aan rajaynaynaa in wax badan laga qabto.
Sidoo kale shirka jaraa'id waxaa ka hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ballan qaaday inay caawinayaan dadka dhibaataysan oo ay abaartu saameysay.
My deep solidarity and the solidarity of the United Nations to the people of Baydhabo and to the people of Southwest State.
Waxaan aniga iyo qaramada midoobayba aan garab taaganahay shacabka reer Baydhabo iyo guud ahaan dadka ku nool Koonfur Galbeed. Halkani waxay ka mid tahay meelaha nasiib darro ay abaaraha ugu darani ka jiraan, taas oo dadka halis aad u sarreysa nafahooda gelisay, waana meelaha ay ka jiraan halis la xidhiidha shubanka iyo xanuunada kale. Waxaa lama huraan ah in beesha caalamku ay bixiso gargaarka looga baahan yahay oo ay siiso dadka sidan ugu baahan, isla markaana la hubiyo in si wada jira loola shaqeeyo dowladaha hoose, maamulada, dowladaha dhexe, hay-adaha qaramada midoobay, ururada samafalka, ururada bisha cas, in ay dhammaan wada shaqeeyaan iyaga oo isticmaalaya adeegyada aynu horeba gudaha ugu haysanay. Haddii aan helno kaalmo caalami ah, waxay keenaysaa in laga jawaabo xaaladaha degdega ah ee ka dhashay abaaraha, shubanka iyo xanuunada ka dhashay, iyo weliba in gobolladani ay soo kabtaan oo awoodaan mustaqbalka in ay wax ka qabtaan haddii abaaro kale ay yimaadaan, isla markaana inaan lagu daawan shacabka iyaga oo ku jira xaalad adag. Sannadkii 2012 goobtani waxaa ka dhacay macaluul daran, hase ahaatee sannadkan intii hore waan ka diyaarsannahay.
Imaanshaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysa xilli koonfur galbeed ay ka jirto abaaro saameyn ku yeelatay nolosha dadka reer guuraaga ee koonfur galbeed ku dhaqan, waxaana cuduro ka dhashay abaartii ugu geeriyooday deegaano kala duwan oo koonfur galbeed ka tirsan in ka badan 300 oo ruux. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Maxkamadda ciidamada Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa maanta la soo taagay 7 qof oo 2 ka mid ah lagu xukumay dil toogasho ah. Xukunkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhawaan xukunka 7 dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab la sheegana inay weeraro ku lug lahaayeen ay xiisad ka dhaliseen magaalada Boosaaso, taasi oo ka dambeysay cabashada waalidiinta qaar ka mid ah dhalinyarada la xukumay iyo nabadoon sheegay in la jirdilay dhalinyaradaas oo xabsiga loo taxaabay. Warbixintan waxaa inoo haysaa wariyahayga Zahra Abdi Ahmed.
Kadib markii ay maxkamadda ciidamada ee maamulka Puntland ee magaalada Boosaaso u fariisatay kiis dacwadeedkan 7 dhalinyarada ah oo ku kala eedeysnaa 5 ka mid ah in Al-Shabaab ay ka mid ahaayeen, 2 ay horey fal dil oo toogasho u geysteen qof rayida, ayaa maxkamaddu waxa ay go'aan ku gaartay kadib markii sida ay sheegeen markhaatiyaal la arkay isla markaasina lagu cadeeyay raggaasi falalka ay ku eedeysan yihiin in 2 ka mid ka ciidamada toogasho lagu xukumay ee dilka geystay, sidoo kalena 5 qof kale oo muddo xabsi ku sii jiris ah oo 10 sano ah lagu xukumay. 2 rag waxa ay ka mid ahaayeen ciidamada daraawishta ee maamulka Puntland, waxayna horey u dileen qof shacab ah magaalada Qandala. Waxaa lagu xukumay xukun dil ah, waxaana ku dhawaaqay xukunkooda dilka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee Puntland Colonel Cabdifataax Haaji Aadan.
Labadu waxay kala duwan yihiin male. Markhaatiyaashii mid cad oo yiraahda ninkaasaa ninka dilay oo toos ah maxkamaddii markii la horkeen waayey, laakiin ay goobtooda joogay ninka lagu dilay labadoodu ay isu soo raaceen asbaabta uu ku yiri Faysalna markhaatiyaashu ay cadeeyeen keliya ninka diiday sarkaalka in la qaado, ana madaxa ku soo dhufanaya, ana xabad ku dhufanaya. Xukun maxkamadeed, maxkamaddu waxay ku xukuntay Mubaarak Mire Muumin ina Khadro Axmed 24 jir ah ka tirsan ciidanka daraawishta dil toogasho, 2 xidig la Faysal Ibraahin Cali ina Xareedo Maxamed 32 jir ah ka tirsan ciidanka daraawishta, maxkamaddu waxay ku xukuntay isagana dil toogasho.
Sidoo kale maxkamaddu waxa ay sheegeen inay markhaatiyaal u heleen iyo cadeymo dacwadoodina ay dhageysteen 5 dhalinyarada ah ee ku eedeysan inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in raggaasi lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah. Isla gudoomiyaha maxkamadda Colonel Cabdifataax Haaji Aadan ayaa ku dhawaaqay xukunkoodana.
Maxkamaddu waxay ku xukuntay shariicada Islaamka, Cabdiwaaxid Macalin Axmed Xasan ina Raxmo Macalin Ibraahim 22 jir ah, maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano xariga, Mahad Cali Xuseen Ibraahim ina Xareedo Xabiibo Shegeeli Mahdi 22 jir ah, maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano xariga ciidan ah, Yaasiin Maxamed Cabdi Ciise ina Faadumo Ducaale 39 jir ah, maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xarig ciidan ah.
Puntland waxa ay waayadan dagaal kula jirta kooxo Islaamiyiin ah oo deegaanada Qandala iyo sidoo kale dhulka bariga fog ah ka waday dagaalo ay kula jireen maamulka Puntland. Qaar ka mid ah kooxahaasi waxa ay sheegteen inay taageerayeen ururka ISIS. Waxaa horey u jirtay dhalinyaro maamulka Puntland ay maxkamadahoodu xukumeen. Qaar ka mid ah dhalinyaradaasina waxaa horey loogu soo qabtay dagaalo ka dhacay Puntland meel ka mid ah.
Adeed u maasantahay Zahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warbixintii ku saabsaneed xukunkii ay maanta riday maxkamadda militariga ee maamulka Puntland.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 24.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweeska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25.25 mitirband. barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da barnaamijkeeda fiidnimo. Ciddii ay seegaana waxa ay dib uga daalacan karaan websaitkeena voasomali.com. haatanna haddii aynu eegno dalka Kenya, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay dekreto madaxweyne oo uu dib u eegis ku sameeyey isniintii shalay. Degretadaasi ayaa waxa ay xayiraad dhinaca socdaalka ku soo rogeysaa muwaadiniinta dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Suudaan iyo wadamo kaleeto oo 6 gaaraya oo aan loo ogolaanin inay helaan dal ku soo galka dalkan muddo ku siman 9 cisho. Waxaa kale oo amarkan madaxweynaha uu dhigayaa in dhammaan qaxootiga ay sugaan muddo 120 maalmood ah ka hor inta aysan go'aan kale la gaarin. Haddaba wariyaha V O E da Jill Greig ayaa waxa ay la hadashay dadka qaxootiga ah ee ku sugan dalka Kenya iyo caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi si ay u eegto dareenkooda ku aadan wareegtadan. Warbixintan ayayna noo soo dirtay waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Amarkan cusub ee madaxweyne Trump ayaa mamnuucaya dadka ka soo jeeda 6 dal oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto in ay yimaadaan Mareykanka. Waxaana amarkan cusubi uu daba socdaa mid hore oo 6 toddobaad ka hor uu madaxweynuhu soo saaray, kaasi oo ay maxkamad federaali ah laashay. Amarkan cusub ayaa dhaqan gelaya 16 bishan March.
Soomaaliya Mareykanka rugmo ku lahaa.
Jawaab kanba
Axmed Cumar Biixi waxa uu ka mid yahay qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan Kenya ee ka walaacsan xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump. Waxa uu hore ugu noolaa xerada Dhadhaab, kadibna waxaa loo raray xerada Kakuma isagoo Soomaaliya ka soo qaxay sanadkii 1992. Waxaan u xusayaa inaanu sii joogi karin xeryaha qaxootiga iyada oo dadkii la midka ahaa ay u dhoofeen Mareykanka.
Inta badan dadkii aan deriska ahayn iyo asxaabteenii way ku nool yihiin halkaasi, iyaga oo shaqooyin fiican iyo waxbarashoba haysta, isla markaana bilaabay nolol cusub. Aad ayaanan uga naxaa markaan arko sawirrada ay soo diraan iyaga oo ila soo hadla si ay niyadda iigu qaboojiyaan, iina sheegaan in madaxweyne Trump laga yaabo in uu ka noqdo xayiraadda.
Jelia Rose waxay u dhalatay dalka Suudaanta Koonfureed, waxayna u qaxday xerada Kakuma 15 sano ka hor. Inkastoo aanu dalkeedu Suudaanta Koonfureed ku jirin liiska dalalka la mamnuucay, haddana sharciga cusub ayaa saameynaya dadka qaxootiga ah. Waxaana sheegtay inay weli rajo ka qabto in ay Mareykan u dhoofto kuna sii noolaato, waxbarashadeedana u sii wadato oo ay dalkeeda caawiso.
Dadku rajo ayay qabaan, laakiin markii amarkani uu soo baxay waxaa luntay rajadii. Farxad ma dareemi karo haddii aanan fursadaasi helin. Waxaan ku rajo weynaa inaan dhoofo oo aan rajadaydu ii rumoodo maalin un maalmaha ka mida.
Maxamed Cabdillaahi waa arday Soomaaliyeed oo wax ka barta dalka Kenya, waxaana uu sheegayaa in xayiraadan cusub ay wiiqayso dagaalkii lagula jiray argagixisada Al-Shabaab.
Dadku rajo yar ayay qabeen, laakiin markii amarkani uu soo baxay waxaa ka luntay rajadii. farxad ma dareemi karo haddii aanan fursadaasi helin. Waxaan ku rajo weynaa in aan dhoofo oo ay riyadaydu ii rumowdo maalin maalmaha ka mid ah.
Hay-adda
Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in amarka madaxweyne Trump uu dhibaateynayo qaxootiga, isla markaana uu bixinayo sawir ah in muslimka aan laga rabin Mareykanka. Hay-adda ayaa sheegtay in tallaabadani ay u muuqanayso mid sii daba socota hadalladii uu ololaha ka sheegay madaxweyne Trump, taasi oo u muuqata in madaxweynuhu markii horeba uu go'aan ka sii qaatay dadka muslimka ah. Madaxa xafiiska Mareykanka ee hay-adda qaxootiga ee Norway ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in arrimaha qaxootiga si caadi ah looga shaqeeyo oo aan lagu salayn wax caadifad ah. Isniintii ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ay barbar taagan yihiin xogeyaha amniga qaranka iyo xiriirlaaliyaha guud ee Mareykanku waxay si kooban ula hadleen tiro yar oo saxafiyiin ah, iyagoo tallaabadani ku tilmaamay mid muhiim u ah amniga qaranka ee Mareykanka.
Aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobaya warbixinta wariyaha V O A da Jill Greg ee kasoo dirtay magaalada Nairobi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha.
Yeah, I child of mine. The robe so way. I don't cut the high child of mine. The robe so way. Boy, not so apart. And you go on weird, Allah aan ka bar ilaayo hadda samar oran la Boy na soo abaaray anigu aan weerilaayo Allah aan ka bar ilaayo hadda samar oran la Markayse ku ahaatay Abkaygana ku furfuray Ayoo, ayoo, ayoo rugada ebbaday Markayse ku ahaatay Abkaygana ku furfuray Ayoo Ayo rugada ayo bagay Dalla kamayet bixay Allah tisa lagu socday nasib kan la eegaya Dalla kamayet bixay sidii golol karee Ayan ku akmer yaani guawa Tahay jacaylka oo aan iska qubo amantaada Yaa doqtay jacaylka oo aan iska qubo amantaada Ani yabaa ma qabee adan ku gudamaysanayo Ya qalbi gayo mid kale indho xumay qaban kale Oni yabaayo ma qabe Adan ku gudamaysan lahayo Ya qalbi gayo mid kale
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana idaacaddeenii habeennimo. Waxaa inoo soo socda qodobo ku saabsan xiisadda ka dhex ogaan dalalka Jarmalka iyo Turkiga, barnaamijkii amuraha Mareykanka, iyo doodii gaabneed, balse mar kale aynu dib ugu noqonno qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta booqday magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo si uu ugu kuurgalo dhibaatada abaaraha ku dhufatay dalka. Antonio Guterres ayaa kulan muddo kooban socday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waxa uu kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uuna ku dhawaaqay in xilligan dad gaaraya 6.2 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. Antonio Guterres ayaa waxa beesha caalamku ay uga baahan yihiin waxa uu sheegay Soomaaliya taageero degdeg ah si loogu laabanin, ayuu yiri macluushi dalka ka dhacday sanadkii 2011. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in asaga iyo xogeyaha guud ay ka wada hadleen wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen Soomaaliya. Guterres ayaa booqashada Muqdisho waxa uu uga sii safray magaalada Baydhabo, halkaas oo uu booqday cisbitaal lagu daaweynayo dadka ay nafaqadaradu iyo xanuunada shubabiyoodka saameeyeen.
Mareykanka ayaa habka difaaca gantaalaha ee THAAD loo yaqaano ku daadguriyay dalka Kuuriyada Koonfureed maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay 4 gantaal oo 3 ka mid ah ay ku dhaceen meel 350 kilomitir u jirta dalka Japan. Sanadii tagtay ayaa Washington iyo Seoul waxay isku raaceen in la dedejiyo difaaca gantaalaha ee la geynayo Kuuriyada Koonfureed sababo la xiriira tijaabooyinka xoogan ee gantaalaha iyo nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay fulinayso. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Pacifica Admiral Harry Harris ayaa sheegay in ficilada daandaansiga ah ee Kuuriyada Waqooyi oo ay ku jiraan tijaabooyinkii shalay ay xaqiijinayaan muhiimadda go'aankii isbahaysigu ay gaareen sanadkii tagay ee barnaamijka difaaca gantaalaha ee THAAD lagu geenayo dalka Kuuriyada Koonfureed. Harris ayaa waxa uu sheegay in barnaamijka THAAD loo geeyo dalka Kuuriyada Koonfureed si looga dhabeeyo ballanqaadyada Mareykanku u sameeyey Kuuriyada Koonfureed, islamarkaana la difaaco ciidamada Mareykanka ee jooga gobolka iyo dhulweynaha Mareykanka intaba. Sida ay sheegeen militariga dalka Kuuriyada Koonfureed, barnaamijka THAAD ayaa howlgeli doona sida ugu dhaqsiyaha badan bisha Abriil ee soo socota.
Dowladda Maleeshiya ayaa ishortaag waxa ay ku sameysay dhammaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda Kuuriyada Waqooyi inay ka baxaan waddankaasi, halka Kuuriyada Waqooyina ay mamnuucday dhammaan dadka u dhashay waddanka Maleeshiya inay ka baxaan waddankaas, iyadoo labada waddan ay waayadanba isdhaafsanayeen dagaal diblomaasiyadeed oo ka dhashay dilkii bishii hore loogu geystay nin ay walaalo yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waddanka Maleeshiya. Go'aanka maanta oo talaada ay yimid waxa uu daba socdaa tallaabooyin horey loogu eriyay diblomaasiyiin kale oo waddamo kale u joogay waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razaq ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in Kuuriyada Waqooyi ay si rasmi ah u haysato muwaadiniin u dhashay waddankiisa, wuxuuna sheegay inuu rajeynayo in go'aankaasi ay dib ugu laabto si markaasi looga hortago in arrinka uu cirka isku sii shareero.
Xiisad diblomaasiyadeed oo ka dhex taagneyd dalalka Turkiga iyo Jarmalka ayaa cirka isku sii shareereysa iyadoo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku eedeenayo xukuumadda Jarmalka inay dalkaasi ku soo celinayso nidaamkii naasiga ahaa. Hadallada Erdogan ayaa loo arkaa mid uu ku doonayo in uu ku hanto taageerada shacabka ka hor aftida dalkaasi oo la qaadayo, taasi oo ku saabsan kordhinta awoodaha madaxweynaha. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayga Nuur Xasan Nuur.
Siyaasiyiin badan oo Jarmal ah ayaa cambaareeyay hadalkii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku weeraray Jarmalka. Axaddii, madaxweyne Erdogan ayaa si kulul u cambaareeyay xukuumadda Berliin kadib markii ay Jarmalku u diideen laba wasiir oo Turkish ah in ay hadallo ka jeediyaan isu soo bax siyaasadeed oo lagu taageeri lahaa afti ay bisha Abriil shacabka Turkiga ay ugu codayn doonaan in nidaamka xukunka Turkiga loo beddelo nidaam uu awoodda ugu sarreysa leeyahay madaxweynaha.
sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok.
Jarmalow dimuqraadiyadda wax xiriir kuma lihid waxaan ogaataa ficilada aad hadda sameeyneysaa wax farqi ah uma dhaxeeyo ficiladii waqtigii naasiga
wasiirka cadaaladda Jarmalka Heiko Maas ayaa hadalkaasi ku tilmaamay wax laga yaqaqsado ayb iyo arin aan caadi ahayn afayaan u hadlay dawladda Jarmalka oo lagu magacaabo Stephen Sibet ayaa isna hadalada madaxweyne Erdogan ku sifeeyay wax aan la aqbali karin laakiin ugu baaqay shacabka in ay isdajiyaan Khubarada siyaasadda ayaa ku tilmaamay hadalladan dabacsan ee ka soo yeeray dawladda Jarmalka mid muujinaysa sida ay hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ay u rabto in ay u qurxiso xiriirka Jarmalka iyo Turkiga maadaama sanadkan ay isu diyaarinayso in ay u tartanto doorashada ka dhici doonta Jarmalka Miss Merkel ayaa rabta in Turkiga ay ka kaashato xakamaynta qaxootiga ku soo qulqulaya dalalka midowga Yurub oo uu Jarmalku koow ka yahay Samih Idis oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda Turkiga ayaa u arka warka ka soo baxay Ankara mid u dhacay si lama filaan ah.
We've never had this kind of escalation with Germany before and I would say it is serious but I noticed that
Hadda ka hor weligeen ma aysan dhaxmarin anaga iyo Jarmalka arrintan si kordhaysa. Waxaanan oran karaa tani waa arrin dhaba. Waxa xusid midan in Jarmalku ay arrintan qaboojinayaan iskuna dayayaan in ay sheekada xakameeyaan. Laakiin hadalladu waxay ka imanayaan dhinaca Turkiga. Waana waxaanan hore u arag.
Xiisadaha siyaasadeed ee labadan dal ayaa la filayaa in ay kor u sii kacaan kadib markii ay mid ka mid ah dowladaha hoose ee Jarmalka ay joojisay daqiiqadii ugu dambeysay kulan uu wasiirka tamarta Turkiga Taner Yildiz uu la yeelan lahaa jaaliyadda Turkiga ee Jarmalka. In ka badan 3 milyan oo ruux oo ka soo jeeda dalka Turkiga ayaa degan Jarmalka. 1.4 milyan oo ka mid ah dadkaasi ayaa sharci u haysta inay codadkooda ka dhiibtaan doorashooyinka ka dhaca Turkiga iyaga oo jooga dalka Jarmalka. Atila Yashilda oo ah la taliya dhinaca siyaasadda kana tirsan hay'adda Global Source Partners ayaa aaminsan in madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa AK ay doonayaan inay taageero ka helaan kooxaha wadaniyiinta iyo kuwa muxaafidka ah taasina ay tahay sababta uu madaxweynaha u isticmaalayo hadallada kicinta iyo cabsida leh.
Turks do believe across the party line that there is a global conspiracy to undermine
Turkiyintu waxay aaminsan yihiin inay socdaan mu'amarada caalamiga oo la rabo in lagu wiiqo Turkiga madaxda xisbiga AK ayaa arintan u fasiray in Jarmalku la safan yahay kooxda maya marka hadallada madaxweyne Erdogan waxay u dhawaaqeen in lidi ku yahay kooxaha isu dayaya inay adoonsadaan Turkiga
Inkasta oo Turkigu uu adeegsaday hadallo xanaf leh, haddana xukuumadda Ankara waxa ay maanka ku haysaa in Jarmalku uu yahay dalka ugu muhiimsan ee dalalka ay la leeyihiin xiriirka dhinaca ganacsiga. Faallaqoraha arrimaha siyaasadda ee website-ka Al-Monitor, Samih Idis, ayaa soo jeedinaya in Ankara ay hadda doonayso inay hagaajiso xiriirka Jarmalka marka laga gudbo codbixinta aftida ee bisha Abriil.
Especially if we get a yes vote that comes out of it, then the next stage will be for the government to...
Garhan adean udbixinta kehel naha. Marka wareega labaad ee dawladda Turkigu waxa ay noqon doontaa in ay wanaajiso xiriirka. Laakiin waxa ay la tahay waxa ay afka dalalka Yurub ku reebi doontaa dhadhan qaraad.
Yurub ayaa hadda ku jirta xaalad doorasho lamana oga jawaabaha ay ka bixin doonaan hoggaamiyeyaasheeda. Hase yeeshee dadka la fagura arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya inay dhici karto in Turkiga uu ka shalaayo hadallada adag ee uu kala dul dhacay Jarmalka.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi ku saabsaneyd xiisadda ka dhex ogan Turkiga iyo Jarmalka nala socodsiinayay waxaadna ka dhageysanayseen VOA.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo nala socodsiinay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan qaaday tallaabooyin warbaahinta aad looga hadalhayo. Isniintii shalay ayuu soo saaray wareegto ku hor joogsanaya dadka u dhashay lix dal oo Muslima, taas oo u yara eegtii uu bishii January soo saaray. Tallaabadaas bishii January oo garsoorayaal laba maxkamadood ka tirsanay ay hor joogsadeen. War weyn oo isaguna sabtidii soo baxay oo madaxweyne Trump bartiisa Twitter-ka ku diray ayuu madaxweynihiisaga ka horreeyay Barack Obama uu ku eedeeyey inuu amray in la dhageysto telefoonada ku jira daarta madaxweyne Trump ee magaalada New York oo xarun u ahayd ololihiisii doorashada. madaxweyne Trump se wax cadeyna ma soo gudbin. Qodobkan dambe ayaanan barnaamijkeena amuuraha Mareykanka ee maanta ku falanqeynaynaa. Kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in madaxweynihiisa ka horreeyay Mr. Obama uu amray in daartiisa magaalada New York ee Trump Tower telefoonadeeda la duubo, ayaa waxaa isla markiiba jawaabo ka bixiyey saraakiil sarsare oo maamulkii Obama ka tirsanaa. Afhayeenkii aqalka cad ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ugu jawaabay Mr. Trump, isagoo sheegay in arrintaasi ay been tahay. Ben Rhodes oo dhinaca amniga qaranka kala talin jiray Mr. Obama ayaa isna fariin dhinaca Twitter-ka ku sheegay inaan madaxweynena amri karin in wax la dhagaysto. Waxa uu intaasi ku daray in arrintan loo adkeeyey si muwaadiniinta Maraykanka looga ilaaliyo sida qof adigoo kale isagoo u jeeda madaxweyne Trump. Arrintan ayaa haddaba keentay in warbaahintu ay aad u falanqayso. Mudanayaal ka tirsan Kongreeska Maraykanka ayaa iyaguna sheegay in arrinta la baadho. Inta aynaan haddaba faahfaahinta qodobkaasi u gelin, hay-adaha sirdoonku awood ma u leeyihiin in muwaadiniinta Maraykanka ay dhagaystaan. Qaanuun noocee ah ayaase arrintan ka yaala. Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka hawlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Maya Maxamed, qof Maraykana dubaaridu aan ka hadlayna halkan waa baaridda dhegeysiga iyo dabagalka, iyo qofka in gurigiisa soon ka warqabin la gala ama warqadiisa la furto ama xafiiskiisa la baarto asagoon procedure caadiga loo marinin oo procedureka caadigana waa xakan. Marka qof Maraykana oo dalkan u dhashay lama baari kara iyadoon maxkamaddu aysan oranin siinin awooddaas hay-adaha fulinta sharciga sida FBI-da iyo yadihi lamida. Badanaanana waxaa codsada Justice Department-ska ka codsata maxkamadda Federal Judge bay ka codsadaan in qofkaas ama hay-addaas loo ogolaado
wasaaradda cadaaladda
inay qofkaas baarto si diskiit ah oo si qarsoon in loo baari karo.
Madaxweyne Trump ayaa tallaabadan uu sheegay in lagu basaasay ku sheegay inay tahay fadeexad weyn oo la maqaama Tea Watergate. Fadeexaddani waxa ay dhacday sanadkii 1972-kii xilligaas oo uu Maraykanka madaxweyne ka ahaa Richard Nixon.
Watergate waxay ahayd dhacdo weyn oo runtii saameysay madaxweynihii markaas fadhiya dalka uu markaa doorasheen uu tirtamayay Richard Nixon oo xisbigan jamhuuriga ahaa isaguna amray asaiyo Attorney General-kiisi iyo dhammaan dadkii ku dhadhawaaya amreen in la dhegeysto, baagina lagu sameeyo oo xafiisadooda la dhegeysto, wiretapping oo yacni hay-addii Democrat Party-ga headquarter-kiisi oo ahayd xisbigii la tirtamay. FBI-da ayaa waxay marka qabatay dhacdadaas oo ahayd in xisbigii iyo faayashiisi iyo documents-kiisi iyo dadka siyaasiyiinta oo dhanba dabagal lagu sameeyo, ayaa la jabsadayba buildingka ruuxiisii si documents lagala baxo. Adoo markii dambena waxay gaartay madaxweynihii impeachment lagu qaado. Intaana impeachmentigii lagu qaadayna isaga ayaa is-casilay oo runtii xukunka uga tegay si aada fulxuma u ah, waxaana bedelay oo xukunkii teermkiisi sii dhammaystiray Gerald Ford oo asaga ruuxiisu ka tirsanaa xisbigaas Republican-ka jamhuuriga.
Iyadoo arrintan dhageysiga dareen laga qaaday, ayaa siyaasiyiin ka tirsan labada xisbi ee Maraykanku ay arrintan ka hadleen. Senator Lindsey Graham oo gobolka South Carolina laga soo doorto ayaa sheegay inay arrintani walwal leedahay.
I'm very worried that our president is suggesting that the former president is the son.
Aad baan uga warwarsanahay in madaxweynaheennu uu sheego in madaxweynihii isaga ka horreeyay uu sameeyey wax sharciga ka soo horjeeda.
Si la mid a sida Senator Graham ayaa xubnaha xisbiga jamhuurigu ay arrintan si taxadar leh u eegayaan, sida uu sheegayo garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota.
Xisbiga jamhuurigu madaxweynuhu ka tirsan yahay si taxadar leh ayay uga jawaabayaan. Waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa madaxweynuhu inuu hayo xog aan weli dadka soo gaarin, waxa loo kaadiyo ayay halkaasi taagan yihiin. Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadigu iyagu waxay u arkaan marin habaabin uu Donald Trump ku jahwareerinayo baaritaankii ku socday faragelintii Ruushku uu ku sameeyey doorashadii sanadkii tagay. Haddaan soo qaadano oo kale, kamid a hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee golaha baarlamaanka Maraykanka ka tirsan Chuck Schumer wuxuu leeyahay wuxuu u arkaa in madaxweynahan ay dhibaato soo food saartay. Wuxuu leeyahay haddii ay arrintani been tahay, waxay fadeexad ku noqonaysaa oo dhaawacaysaa sumcadda iyo sharafta madaxweynaha iyo madaxweynenimada. Haddii arrintani ay run noqotana, waxaa soo bixi doonta in hay-adaha sirdoonku ay ku hayeen cadeymo, taas oo xaakim madax bannaan u ogolaaday in la duubo telefoonadiisa. marka sinaba uguma roona ayuu isagu leeyahay.
Inkastoo madaxweyne Trump uuna ilaa iyo hadda wax cadayna soo gudbin, haddana isaga iyo xubnaha maamulkiisuba waxay ku adkaysanayaan in maamulkii hore uu amray in la dhagaysto. Si haddaba arrintu ay gebagabo u yeelato, madaxweyne Trump ma codsan karaa xogihii la sheegay in xilligii doorashada la duubay si uu u daalacdo waxa xogtaasi ku jira? Mar kale, garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
Maya, waxaa jira protocol aad u weyn baa jira oo qoran oo gelinaya shelter ama siinaya damaanad inaan hay-adda siyaasadda ee dalka, yacni political positionska dadka ku jira oo ama wasaarada ah ama madaxweynaha kale inay codsadaan ayaga wax quseeya. Taas waxay marka khalkhal gelinaysaa dadkii baaridda waday oo ama f b i agensiyooyinkii dad ku shaqaynayay, ninkii madaxdooda ahaa baaraya, haddana inuu yidhi aniga hala ii keeno oo protocol yacni weyn baa ka jiray inuu soo weydiisan karin. Waxaasoo kalena waxaa loo saaray commissione iyo dad investigationa oo ka baxsan hay-addaas yani madaxweynaha. Marka madaxweynuhu maleh awood, maleh uu ku weydiisto, laakiin way isku dayeen sida hadda muuqata. Hadda ka horna qof la fire gareeyay ayaa jiray oo f b i da weydiistay inay bidnaay gareeyaan ama ku yiri sheega ruushku inuusan halkan xiriir badan la lahayn. Qofkii arrintaas weydiistayna waa laga fire gareeyay white house-ka. Marka aad baa loo ilaaliyaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegay in madaxweynihiisa ka horreeyay Obama uu basaasi jiray intii ololaha doorashada ku jiray. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka nala socodsiinaya. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa muddo kororsiga loo sameeyey xukuumadda Soomaaliland. waxaa ka qayb galaya Nuuradiin Ibraahim oo Cabdi oo ka mid a xisbiga mucaaradka ee Wadani, iyo injineer Xuseen Ibraahim Buune oo ka mid a xisbiga Kulmiye ee xukunka haya. su-aasha ugu horeysa ay weydiineyna waxa ay tahay, waxaa jirta in lagu dhawaaqay muddo kororsi loo sameeyey xukuumadda hadda xilka haysa iyo madaxweyne Siilaaye intaba. aan ku hormaro Nuuradiin Ibraahim oo Cabdi oo xisbiga Wadani ka tirsan. sidee u aragtaa Nuuradiin?
bahda c o l ugu horeyn Falastiinna ka oga tahay, aad iyo aad baad u salaamad tihiin iyo bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan meel kasta ee joogtaba. walaal, haddaan marka ugu horeysa ka hadlo qadiyada kororsiimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa ka jira wax la yidhaahdo political crisis. political crisiska waxaa ka mid a dhibaatooyinkan kororsiime ee soo noqnoqonaya. kororsiimada maanta dhacday waa tii labaad ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo loo kordhiyey. doorashada waxaa la doortay 2019 baa la doortay madaxweynaha mudaxileedkiisu shan sano ahaa, waxaanu kaga eekaa 2015. haddana waad arkaysaana waxaa la marayaa 2017. golaha guurtidu sidiiba la gubadle markii ugu horreysay loogu soo xulay mar labaad dib looma dooran. golahan baarlamaanka waxaa la doortay 2000 bilkii leeyahay shantii, waxaana kaga eekay 2019 welina waa kuwan fadhiya. marka taasi runtii waxa weeye dhibaato jirta oo qarankan Soomaaliland haysata.
waa kugu soo noqon doonaa taa, waa noo faahfaahin doontaa. waxaan siinayaa injineer Xuseen Ibraahim Buune. injineer Xuseen, xisbigiina talada haya mar haddii ay dhacday mar labaad ay dhacday, aad ogtihiin golayaasha laftirkooda waqtigoodu inuu dhammaaday, muddo kororsiga sooma keeni kara qalqal siyaasadeed sida hadda uu Nuuradiin ku doodayo?
waan ognahay Falastiin maanta golihii guurtidu waxay muddo kordhin sameeyeen xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Siilaayo. sidoo kale waxay muddo kordhin sameeyeen golaha wakiilada uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Cerro oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani. sidoo kale waxay muddo kordhin sameeyeen golayaashii deegaanka oo ay kaga ekayd dayaaqada sanadkan ku guda jirnay 2017. haddii halalaynuu soo dadiyo xoogaha arrintan muddo kordhinta, waa su-aashaadii muddo kordhinahan loo sameynayo dowladda, golayaasha qaranka, iyo saameynta ay ku yeelanayso guud ahaan dimuqraadiyadda.
falastiin waa runtii ugu xanqabaadin arrintan muddo kordhisiin waa falan haystaan qaran ee cadiin noqoto golayaasha qaranka iyo xukuumadda inay tahay arrin runtii in bad ku sameynaysa hannaanka dimuqraadiyadeed iyo hannaanka doorasho ee muddo dheer ay ku soo jirtay Soomaaliland. Haddii walaalayno tusaale usoo qaadano golayaasha wakiilada oo kale golaha wakiilada oo uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro gudoomiyaha golaha wakiilada ah gudoomiyaha xildhiga mucaaradka ee wadan waxay imika fadhiyaan muddo 12 sanadood golaha waqti doorashadkii waqtigii cayimnaaya la doortayna wuxuu ahaa 5 sanadood oo 2005 ayaa walaal la doortay. Doorashada iminka waxaa moodaa inay kusii si qayso muddo xilaadkii saddexaad ee uu golahaasi fadhiyo. Markuu walaalkay uu la diimaano xukuumadda doonay inuu ku dhaleeceeyo waxay ogsoonahay doorasho guddiga dambaba xildhibaanada golaha wakiilada iminka fadhiya doorashadii ay soo galeen xeerkii lagu soo doortay wuxuu ahaa wantayiid xeer wax la yidhaahdo oo tambarmeri ee kumeelgaada oo hal mar uuna hayno sidii maxkamaddu jiraysay. Marka golaha iminka la doortay waxaa loo doortay in xeerka iyaga lagu soo doortay uu yahay wantayiid oo yahay dib doorasho ugu soo geli doonada inay iyagu xeer sameeyaan 12 sanadoodna way fadhiyaan golihii waqtiga la doortay 5 sanadood buu ahaa.
Waa mahadsantaa oo kugu soo noqon doona injineer Xuseen Xaye Nuruddin.
Waan aad baan u dhageystay, aad baan u maqlayay. Runtii dooda waa dood jaban weeyey. Haddaan si faahfaahsan arrinkaasi uga hadlo doorashooyinka kororsimooyinka ku dhacay oo dhammi kow waxa ka ah doorashada madaxtooyada oo madaxweyne siilaanyo hore wax loogu kordhiyay 2 sanadood iminkana waa mar labaad baa loo kordhinaya. Madaxweynuhu qaranku isaga mas-uul ka ah oo waa hay-adii fulinta inay dalkan doorashooyin ka dhacaan. Isagay tahay inuu doorashada diyaar gareeyo, dhaqaalaheeda diyaar gareeyo, farsamo ahaan diyaar gareeyo, komishanka doorashooyinkana taasi la socodsiiyo. Isagay mas-uuliyaddiisa tahay inuu doorashada waqtigeeda ku qabto. Tan baarlamaankan soo noqonaya baarlamaankii kan ka horreeyey ee aanu dooranay 1997 guriga shaqaalaha Hargeysa lagu doortay muddo kororsiga uu galay. Sababtuna waxay ahayd in madaxweynihii xilligaasi joogay doorashada waqtigeeda kuma qaban. Madaxweyne Riyale mar wuxuu sameeyo taariikhda gashay iyadoo baarlamaankan maanta fadhiya golaha guursiga uu kordhiyey ayuu arrinkaasi jeediyey. Wuxuu geeyey maxkamadda sare. Dabeytana maxkamaddu waxay soo xukuntay in madaxweynuhu maadaama uu doorashadii qaban karayo 2005 la galo doorasho, doorashadaasi waxaa lagu soo doortay baarlamaankan uu gudoomiye ka yahay Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro. Walaal waa dhab oo way jirtaa xeerka doorashada qaranku waa qabiyo. Xeerarku saddex arrimood bay ku yimaadaan goolahu iyo ku baroses gareeya. Marka koowaad waa in xukuumaddu ay samayso oo ay deynto golaha wasiiradu soo ansixiyaan kadibna goolaha la keeno goolahuna cod aqlabiyada ku meel mariyo. Mar labaad waa in xeerkan ay curiyaan oo ay dhaqaajiyaan ay sameeyaan golaha wakiiladu. Mar saddexaad waxa xeerarku sharci ahaan ay ku iman karaan golaha wakiilada in ay 5,000 oo qof oo shacabka Soomaalilandi ay soo codsadaan xeerkaasi oo yimaado. Marka maadaama dowladdu ay tahay hay-adii fulinta ee arrimahani ay iyada guri yaalleen hadday tahay farsamo ahaan iyo hadday tahay dhaqaale ahaan waxay in iyadu ay curiso oo ay baarlamaanka kula xisaabtanto oo ay horkeento xeerkii soo samaysay kadibna baarlamaanku ansixiyo.
بسم الله
الرحمن الرحيم صحيح جدا بالدليل أتين هاي سؤال شيء دينه ونقول شو اللي دونا لكن خلينا نفتح دونا عن عرينا خير كقولها وكيلة دي بلوغ شو دونا هاي قولها وكيلة نريدي وارين شيء قولها وكيلة وقت جانا من خطب يا بدنيا يا عبد الرحمن خير عبد الله أنا بدنيا قولها وكيلة أنا بدنيا عبد الله أنا كربني وحى إلى دار تي 2005 كي وهذا يكون يشمتي إن كلام حين تورنا والله هذا يكون إيوه تبلي طبعا كي واحد بدي أربي طبعا سنبات فأنت راح يرسل لها بنك شرعي ده أنا ما كان خير كأيوه إنه خير كقولها وكيلة دي بلوغ شو دونا ما هم الحكومة ده كل من يحيركو حيركو واحد سمعين ايه قولها وكيلة وقالوه شرع دو تنتا مالك شرع دو تنتا وغطره حير كان قولها وكيلة ايه قدب لو قصوا دورانا ايه وعمد ايه ايه عانتو دي كسلين ايه
ولا المرحوين هو مرحوين
هاي وحير عن كالهن
ممكن يردين حيكا صحيا
ها
ايه صحيا ان حير كان قولها وكيلة ايه قصوا دورانا ايه دي وصوا عطاتي ان عليك حكومة دي سمعين ايه قولها وكيلة ايه
inta ayaan ku soo gabagabeynayna xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galay Nuruddin Ibrahim oo Cabdi oo kamid ah xisbiga Wadani ee mucaaradka ah iyo injineer Xuseen Ibrahim Buuni oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee xukunka haya. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhageystayaal nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanayseenna wallaanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ka hor intaanan ku nasanin qadarka heesaan idinkugu talagalna bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa axmed sheekh cali inuu noo dulmaro
xogayaha guud ee qarabada midoobey antonio guterres ayaa maanta booqday magaalooyinka muqdisho iyo baydhaba si uu ugu kuurgalo dhibaatada abaaraha ku dhuftay dalka soomaaliya xogayaha guud ayaa waxa uu kulan socday muddo kooban gudaha garoonka muqdisho kula qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana uu ku dhawaaqay in xilligan dad gaaraya 6.2 million oo soomaali ay u baahan yihiin gargaar bini aadannimo qaar ka mid ah xubnaha kongareeska maraykanka ee xisbiga jamhuuriga ah ayaa maamulka madaxweyne trump ugu hambalyeeyey isbedelada lagu sameeyey amar dadka kasoo jeeda 6 waddan ka mamnuucaya inay yimaadaan maraykanka halka xubnaha dimuqraadiga iyo kooxaha xuquuqda aadanahana ay amarkaasi ku sheegeen in uu yahay mid isir takoor ah kanadan ah diinta islaamka
mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa noo gudmaraya wararkii kuwa ugu doorka roonaa markana kusoo dhawaada codka baxsan shimaali axmed shimaali iyo heeska mina codkaasi shimaali axmed shimaali iyo heeskaasu muuminow ayaa idaacaddeennii fiidnimaan kusoo gabagabayneynaa waa axmed cali sheekh iyo anigoo ah saare cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafno
Oh, tan